dag vil jeg begynde på en tur rundt i dyrekredsen. For os ser det ud, som om solen går rundt om jorden, men vi ved godt, at det i virkeligheden er lige omvendt. Solen flytter sig en lille smule for hver dag. Den står op på et nyt sted hver morgen og går ned et nyt sted hver aften. Man kan måle det, hvis man har noget at sammenligne med. Et træ, en sten eller et højt tårn. Allerede i stenalderen fandt bønderne ud af, at solen kunne bruges som kalender. Når de målte fra et bestemt sted og markerede solopgangen og solnedgangen med sten, så kunne de lave en astronomisk kalender. Og den var god til mange ting. Den kunne fortælle, hvornår man skulle så, og hvornår det var tid at høste. De gamle astronomer fra Babylon var samtidig astrologer. De vurderede menneskenes forhold ud fra stjernernes stilling. På sin rejse langs ekliptika, det vil sige solens bane på himlen, så gled solen gennem 12 forskellige stjernebilleder, dyrekredsen, i løbet af et år. At det i virkeligheden er jorden, der flytter sig, det havde de jo ingen anelse om. Astrologerne mente, at de 12 stjernebilleder hver for sig havde nogle helt specielle egenskaber, som virkede ind på menneskers forhold. Alt blev afgjort af, hvor solen befandt sig i det øjeblik, han eller hun blev født. De 12 stjernebilleder er dem, som astrologerne kalder stjernetegn. Folk troede, at det havde betydning for et barn, hvor solen stod i forhold til stjernerne og planeterne i det øjeblik, man blev født. Troen på stjernernes magt er ældgammel. Kongens stjernetyder var en meget vigtig person. Han kunne læse alt i stjernerne. Fortid, fremtid, hvordan hvert enkelt menneske var, og hvilken skæbne det ville få. Vi begynder rejsen langs ekliptika med stjernebilledet løven. Men først må vi finde det. Start fra de 2 bagerste stjerner i Karlsvognen og kig nedad. Løven er let at kende. Det store løvehoved ligner et omvendt spørgsmålstegn. Den klare stjerne i løvens hjerte hedder Regulus. Andre kalder den Corleonis. Det betyder lille konge. Regulus var den ene af 4 kongelige stjerner i det gamle Mesopotamien. De 3 andre var Aldebaran i Tyren, Antares i Skorpionen og Formalhaut i Sydlige Fisk. Regulus er en blåhvid kæmpestjerne. Den er 5 gange større end solen, og den lyser 200 gange kraftigere. Regulus er 90 lysår for vores solsystem. Her kommer en historie om løven fra det gamle Rom. Der var engang 2 unge mennesker, Pyramus og Tisbe, der blev forelsket i hinanden. De var meget ulykkelige, for de måtte ikke blive gift. Forældrene havde arrangeret ægteskaber for dem, og hvad de selv ønskede, det blev der ikke taget hensyn til. De 2 familier var naboer, men de unge mødtes aldrig. Tisbe og Pyramus var lukket inde, og de kom aldrig ud. Alligevel fandt de på en udvej til at tale sammen. De lavede en lille sprække i hver sin mur. En dag aftalte de at flygte. De ville mødes uden for byen under et træ med hvide bær. Tisbe var den første, der slap ud af sit fængsel. Hun stod under træet og glædede sig til at se Pyramus. Men pludselig kom der en løve gående imod hende. Den havde lige et hjort. Derfor var den blodig om munden. Men den var stopmæt. Løven var slet ikke interesseret i pigen. Tisbe flygtede. Hun tabte sit slør. Løven fik fat i det. Den rev og flåede i det tynde stof. Så smed den sløret fra sig og ville gå videre. Og netop da kom Pyramus. Da han så det flængede slør, blev han ude af sig selv. Det kunne kun betyde én ting. Løven havde et Tisbe. I fortvivlelse greb han sit sværd og dræbte sig selv. Løven så forbavset på ham. Den puffede lidt til ham, men så gik den sin vej, for den var jo ikke sulten. Tisbe kom til at tænke på Pyramus. Hun skyndte sig tilbage til træet, og her så hun ham ligge død. Så vil jeg heller ikke leve, tænkte hun, og hun greb hans blodige sværd. Guderne satte løven op på himlen som en advarsel til alle forældre. Unge mennesker skal have lov til at mødes, ellers kan det gå grueligt galt. Og for at minde forældrene om Pyramus' og Tisbes skæbne, så blev Tisbes slør anbragt på himlen lige over for løven. Sløret, det kaldes også Berenikes lokker, men det er en helt anden historie. Og nu kommer der en gammel græsk myte. Den handler om kæmpeløven fra Nemea, den som blev dræbt af Herkules. I egnen omkring Nemea i det gamle Grækenland huserede der en frygtelig løve. Den var dobbelt så stor som en almindelig løve, og den gik til angreb på alle, der vågede sig uden for byen. Mange havde forsøgt at dræbe den, men de var selv blevet dræbt. Løven var usårlig. Intet våben kunne trænge gennem den skind. En nat, hvor løven lå og sov, lykkedes det for et sendebud at slippe væk fra byen. Han gik i mange dage, indtil han nåede til kong Eurystheus' borg. Da kongen havde hørt om den frygtelige løve, sagde han straks, "Jeg kalder på Herkules, han kan hjælpe jer." Og Herkules sagde ikke nej. Han var jo en helt, og han var fantastisk stærk. Den løve skulle han nok ordne. Han fulgte med til Nemea. En masse hoveder kiggede op over bymuren, men porten blev ikke åbnet, for tænk, hvis løven slap ind i byen. Herkules gik rundt i landskabet, indtil han fandt løvens hule. Han kunne godt høre den inde i hulen, og han stod klar ved indgangen. Men hulen havde to indgange, og løven slap ud, uden at Herkules opdagede den. Den fik øje på Herkules og ville dræbe ham. Lydløst sneg den sig nærmere. Han hørte den ikke. Pludselig sprang den frem. Den åbnede sit vældige gab. Men Herkules vendte sig i det samme. Han slog sine arme om løven og klemte livet af den. Da løven var død, besluttede han at flå skindet af og lave sig en rustning. Men selv den skarpeste kniv kunne ikke trænge gennem løvens skind. Så tog han en af løvens egne klør og brugte den som kniv, og nu lykkedes det. Han tog løveskinnen på som en dragt, og løvehovedet blev til en flot hjelm. Herkules var stolt af sin rustning. Nu var han usårlig. Han gik ind mod byen. Folk kiggede over bymuren. Da de fik øje på ham, skreg de højt af rædsel. Først da han nåede helt hen til porten, opdagede de, at det var Herkules, der klædte sig på i løvens skind. Og nu blev der stor glæde. Folk i byen holdt fest i mange dage, og da festen var slut, vendte Herkules hjem til sin onde fætter, parat til nye bedrifter. I det gamle Kina, der kendte man også stjernebilledet løven, men her hed det regndragen, og den var en god drage, som sørgede for, at det regnede på jorden. Hvert år i juni måned blev der holdt en regndrageceremoni i hver by. En stor lærdrage blev båret gennem byens gader og ud på markerne, mens folk bad om regn. Snart begyndte det at regne, og folk sagde til hinanden, "Det er den lykkelige regn." Efter løven kommer jomfruen. Næsten alle steder i verden handler historierne om en kvinde. Hun var stjernernes dronning. Høstens gudinde eller pigen med kornsejlet. I det gamle Egypten hed stjernebilledet Isis, gudinden med de tusind navne. Hun var Egyptens første dronning, og hun var gift med sin bror Osiris. Isis har sin lille søn Horus i armene. Der er mange, der mener, at billederne af Jomfru Marie med Jesusbarnet oprindeligt var inspireret af Isis med Horusbarnet. Nu går vi videre til vægten. Den var et symbol på retfærdighed. Når der er ligevægt, så er tingene delt retfærdigt. Vægten holdes af retfærdighedens gudinde. Vi kan ikke se hende på stjernehimlen, så vi må nøjes med at tænke os til, at hun er der. Gudinden hed Astrea. Hun var datter af Astraios, og han var Titan, en af de ældgamle kæmper, der levede på jorden, før Zeus blev konge. Hendes mor var Eos, morgenrødens gudinde. I de ældste tider levede Astrea mellem menneskene. Hun passede på, at alt gik retfærdigt til. Det var i guldalderen, men efterhånden blev verden mere og mere uretfærdig. Astrea flyttede op mellem stjernerne. og nu kan vi kun se hendes vægt. Da de gamle stjernetyder fandt på at kalde kredsen med stjernebilleder langs ekliptika for dyrekredsen, så havde de et problem med vægten. Alle de andre stjernebilleder havde noget med dyr at gøre. Tvillingerne var to drenge, men de havde jo ligget i et svaneæg. Jomfruen og vandmanden var guder, så de kunne også godt accepteres. Men vægten, den var der i hvert fald ikke dyr. Stjernetyderne besluttede, at vægten i virkeligheden var en af skorpionens klosakse. I det gamle Rom kom stjernebilledet igen til at hedde vægten. Den var et symbol på efterårsjævndøgn. Det tidspunkt på efteråret, hvor dag og nat var nøjagtigt lige lange. Derfor blev vægten igen til retfærdighedens vægt, der holdes af retfærdighedens gudinde. Og turen rundt i dyrekredsen fortsætter med skorpionen. Stjernebilledet, det er ikke alle steder blevet kaldt en skorpion. Her er en historie for Stillehavsøerne. På øerne i det store stille hav levede der et folk, der blev kaldt for maurierne. Blandt dem var der en ung fisker, Maui, der både var klog og dygtig. En gang skænkede guderne ham en fortryllet fiskekrog. Og hver gang Maui kastede den krog i havet, så ville den med sikkerhed få fat i noget, og den ville ikke give slip, før det kom op af havet. Det var vigtigt, at Maui var alene i båden. Hvis han havde andre med, ville de måske blive nysgerrige og kigge efter fangsten. Og så blev fortryllelsen straks hævet. Det gik godt i lang tid, men en dag havde Maui sine to brødre med på havet. De havde fisket hele dagen uden at fange noget. Nu bestemte Maui sig til at bruge sin fortryllede fiskekrog. I skal passe årene, sagde han til brødrene, og blive ved med at ro, lige meget hvad der sker. I må ikke vende jer om og se, hvad jeg laver. Det er meget vigtigt. Og brødrene lovede det. Maui kastede sin fortryllede fiskekrog ud. Den fik med det samme fat i noget, og det var stort og tungt. Brødrene trak i årene. De lagde alle kræfter i, men de kom ikke ud af stedet. Til sidst holdt de op. Bliv ved med at ro, sagde Maui. Jeg har en kæmpe fisk på krogen. Så tog de fat igen. Maui halede og halede. Man kunne ikke få kæmpefisken indenbords, og brødrene roede som gale, og de kom ikke ud af stedet. Endelig dukkede der noget op af havet. Hvad er dog det? Udbrød Maui. Brødrene vendte sig om. I det samme gav fiskekrogen slip. Den fløj op på himlen og blev til det stjernebillede, vi kender som skorpionen. Maui blev ikke vred på sine brødre, tværtimod. Tænk, hvis de ikke havde vendt sig om. Hvad ville der så være sket med havet? For fiskekrogen havde nemlig fået fat i havbunden, og Maui trak et stort land op af havet. Det blev senere til New Zealand.